สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ My Mother's Money โดย Beth Pinsker CFP เป็นหนังสือสารคดีแนวการเงินส่วนบุคคลและการดูแลครอบครัวที่มุ่งอธิบายบทบาทของผู้ดูแลด้านการเงินให้พ่อแม่หรือญาติสูงวัยจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนการจัดงบประมาณหรือการลงทุนแต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจงานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่การมาถึงบัญชีธนาคารการจัดเอกสารสำคัญการทำงานร่วมกับทนายความและที่ปรึกษาการเงินไปจนถึงการรับมือกับความรู้สึกผิดความกังวลและความขัดแย้งในครอบครัวจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสมมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์ดูแลแม่กับความรู้มืออาชีพในฐานะนักวางแผนการเงินหนังสือจึงเหมาะกับคนที่กำลังเริ่มดูแลการเงินของพ่อแม่คนที่คาดว่าจะต้องรับหน้าที่นี้ในอนาคตและผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินที่ต้องการเข้าใจภาระจริงของครอบครัวมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบทบาทผู้ดูแลการเงินคือภาระที่มากกว่าการจ่ายบิลแทนพ่อแม่หนังสือชี้ให้เห็นว่าการดูแลการเงินของพ่อแม่สูงวัยไม่ใช่งานธุรการเล็กๆแต่เป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับอำนาจตัดสินใจความไว้วางใจและความเสี่ยงทางกฎหมายผู้ดูแลอาจต้องจัดการบัญชีธนาคารบัตรเครดิตภาษีประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลทรัพย์สินและหนี้สินที่ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อนความยากไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การต้องตัดสินใจแทนคนที่ยังมีศักดิ์ศรีความต้องการและประวัติชีวิตทางการเงินของตนเองหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเงินของผู้สูงวัยเป็นพื้นที่ที่เปราะบางมากเพราะการตัดสินใจผิดอาจกระทบทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความมั่นคงของครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแนวทางของ Pinsker มีลักษณะเป็นคู่มือภาคสนามคือไม่เสนอภาพสวยงามว่าทุกอย่างแก้ได้ด้วยแผนการเงินที่ดีแต่ย้ำว่าผู้ดูแลต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่รู้ว่าเมื่อใดควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและต้องแยกเงินของตนเองออกจากเงินของผู้ที่ตนดูแลอย่างชัดเจนประเด็น2การเตรียมเอกสารล่วงหน้าลดความเสี่ยงก่อนเกิดวิกฤตสุขภาพประเด็นสำคัญของหนังสือคือครอบครัวไม่ควรรอจนพ่อแม่เจ็บป่วยหนักหรือสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจแล้วจึงเริ่มคุยเรื่องเงินเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายเช่นการจ่ายค่าบ้านการติดต่อธนาคารหรือการเลือกจ่ายค่าดูแลระยะยาวอาจติดข้อจำกัดทันทีหากไม่มีเอกสารมอบอำนาจหรือแผนกฎหมายที่เหมาะสมหนังสือให้ความสำคัญกับเครื่องมือพื้นฐานเช่นหนังสือมอบอำนาจด้านการเงินหนังสือมอบอำนาจด้านสุขภาพพินัยกรรมแผนมรดกและการจัดเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีอย่างปลอดภัยอุตุผลเชิงปฏิบัติคือเอกสารเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนร่ำรวยเท่านั้นแต่เป็นกลไกที่ช่วยให้สมาชิกครอบครัวทำงานได้โดยไม่ต้องตีความเจตนาของผู้สูงวัยในช่วงที่ทุกคนเครียดหนังสือยังสะท้อนว่าการวางแผนล่วงหน้าไม่ได้แปลว่าลูกหลานต้องควบคุมชีวิตพ่อแม่แต่เป็นการสร้างทางเลือกให้พ่อแม่ยังได้รับการดูแลตามความต้องการของตนเองเมื่อสถานการณ์ยากขึ้นประเด็น3ทรัพย์สินซับซ้อนทำให้การดูแลการเงินต้องอาศัยคำแนะนำเฉพาะทางหนังสือไม่ได้จำกัดการเงินของผู้สูงวัยไว้ที่เงินฝากและรายได้เกษียณแต่ชี้ว่าหลายครอบครัวมีทรัพย์สินที่จัดการยากกว่านั้นเช่นบ้านที่ดินฟาร์มธุรกิจครอบครัวของสะสมไทม์แชร์หรือทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายเฉพาะทรัพย์สินเหล่านี้อาจมีคุณค่าทางอารมณ์สูงแต่มีต้นทุนแฝงภาระภาษีค่าใช้จ่ายดูแลรักษาหรือข้อพิพาทเรื่องสิทธิครอบครองหนังสือจึงเตือนว่าผู้ดูแลไม่ควรรีบตัดสินใจขายโอนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินโดยใช้สามัญสำนึกเพียงอย่างเดียวในบางกรณีการปรึกษาทนายความด้านมรดกนักบัญชีหรือที่ปรึกษาการเงินเป็นสิ่งจำเป็นเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยอาจส่งผลต่อสิทธิของทายาทการรับสวัสดิการหรือภาระภาษีในอนาคตจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินทั่วไปเพราะมันมองทรัพย์สินในฐานะสิ่งที่เชื่อมโยงกับกฎหมายความทรงจำครอบครัวและการเจรจาระหว่างคนหลายฝ่ายไม่ใช่เพียงรายการในงบดุลประเด็น4บทสนทนาเรื่องเงินในครอบครัวต้องจัดการทั้งข้อมูลและอารมณ์หนึ่งในความท้าทายที่หนังสือให้ความสำคัญคือการพูดเรื่องเงินกับพ่อแม่มักกระทบความรู้สึกเรื่องอำนาจความเป็นส่วนตัวและความกลัวการพึ่งพาผู้อื่นสำหรับลูกการถามถึงบัญชีธนาคารหรือหนี้สินอาจดูเหมือนการเตรียมตัวรับมรดกแม้เจตนาจริงคือการป้องกันปัญหาสำหรับพ่อแม่การเปิดเผยข้อมูลการเงินอาจรู้สึกเหมือนสูญเสียการควบคุมชีวิต Pinsker จึงวางเรื่องการสนทนาเป็นทักษะสำคัญของการดูแลการเงินไม่ใช่เรื่องเสริมการคุยที่ดีควรเริ่มจากความจำเป็นในการช่วยเหลือเช่นจะติดต่อใครหากเกิดเหตุฉุกเฉินเอกสารสำคัญอยู่ที่ใดและค่าใช้จ่ายประจำมีอะไรบ้าง แนวทางนี้ช่วยลดแรงปะทะเพราะไม่เริ่มจากคำถามใหญ่เรื่องมรดกหรือความสามารถในการดูแลตนเองหนังสือยังชี้ว่าความโปร่งใสกับพี่น้องสำคัญไม่แพ้กันเพราะเมื่อคนหนึ่งรับหน้าที่จัดการเงินอีกคนอาจสงสัยเรื่องความยุติธรรมหรือการใช้ทรัพยากรการบันทึกข้อมูลและสื่อสารอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเครื่องมือรักษาความสัมพันธ์ประเด็นสุดท้ายต้นทุนที่มองไม่เห็นของผู้ดูแลส่งผลต่อเงินเวลาและสุขภาพใจหนังสือมองการดูแลการเงินเป็นภาระที่มีต้นทุนซ้อนหลายชั้นผู้ดูแลอาจเสียเวลาทำงานลดรายได้เดินทางบ่อยขึ้นจ่ายเงินสำรองหรือรับภาระงานเอกสารที่ไม่มีใครนับเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆต้นทุนเหล่านี้มักกระจุกอยู่กับสมาชิกครอบครัวบางคนโดยเฉพาะลูกที่อยู่ใกล้ลูกที่มีความรู้ด้านการเงินหรือผู้หญิงในครอบครัวหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ทำให้แรงงานดูแลซึ่งมองไม่เห็นกลายเป็นเรื่องที่พูดได้อย่างเป็นระบบการยอมรับต้นทุนไม่ได้หมายความว่าผู้ดูแลไม่เต็มใจช่วยแต่ช่วยให้ครอบครัวแบ่งงานแบ่งค่าใช้จ่ายและวางขอบเขตได้เป็นธรรมขึ้นอีกด้านหนึ่งหนังสือชี้ว่าความเครียดทางอารมณ์เกิดจากการต้องตัดสินใจเรื่องเงินควบคู่กับความเสื่อมถอยของคนที่รักผู้ดูแลจึงต้องมีแผนดูแลตนเองเก็บหลักฐานการใช้เงินและรู้ว่าเมื่อใดควรส่งงานบางส่วนให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริการภายนอกนี่ทำให้หนังสือมีมิติทั้งการเงินและสุขภาวะไม่ใช่เพียงคู่มือจัดเอกสารโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีพ่อแม่สูงวัยผู้ที่เริ่มเห็นสัญญาณว่าคนในครอบครัวจัดการเงินเองยากขึ้นและคนที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อที่ปรึกษาการเงินนักวางแผนมรดกและผู้ทำงานด้านดูแลผู้สูงอายุเพราะช่วยให้เข้าใจว่าปัญหาของลูกค้าไม่ได้มีเพียงสินทรัพย์และผลตอบแทนแต่รวมถึงความกลัวความลับในครอบครัวข้อจำกัดด้านกฎหมายและแรงกดดันต่อผู้ดูแลประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือผู้อ่านจะรู้ว่าควรถามคำถามใดๆควรเตรียมเอกสารใดๆและควรขอความช่วยเหลือจากใครเมื่อสถานการณ์ซับซ้อนประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าการดูแลการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลศักดิ์ศรีของผู้สูงวัยเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการไม่แยกตัวเลขออกจากความสัมพันธ์มันไม่ได้ขายสูตรบริหารเงินแบบสากลแต่จัดวางการเงินไว้ในบริบทของครอบครัวที่มีความรักความเหนื่อยล้าและผลประโยชน์หลายด้านความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือเป็นคู่มือที่ใช้งานได้จริงสำหรับช่วงชีวิตที่หลายคนต้องเผชิญแต่ไม่ค่อยมีใครเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนแบทพินเคอร์เซียพี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่